Огасаны Кандагыр шаарындагы милицияканага жакын жерде кечээ жардыруу болду. Андан 4 полисмен жана жергиликтүү 2 тургун жарадар болду. Полициянын кабарына караганда имаратка жакын жерде дүмбөтөлгөн машина жарылып кеткен. Анын ичинде жанкечти болгон болбогон азырынча аныктала элек. Кечээ дүйнөдө тоолор күнү белгиленди. Биркен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясы 2002 жылы 11 декабрда Кыргызстанда алгачкы жолу өткөн эл аралык тоо саммитинде бул күндү бүткүл дүйнөлүк тоо күнү деп жарылган болчу. Эл аралык тоо күнүнүн негизги максаты катары тоолуу региондордогу көйгөйлөргө дүйнө коомчулугунун көңүлүн буруу экени айтылган. Сиз ушул жана башка кабылдарды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми синоптиктердин кабары. Бүгүн Кыргызстанда күн ачык, айрым жерлерде жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы күндүз Нарын облусунда гана -6 градуска чейин суутушу мүмкүн, калган аймактарда жылуу. Ысык Көлдө 6 градус, республиканын калган аймактарында 12-14 градуска жылыйт. Түнкүсүн Нарында суук, -20 градуска жетиши мүмкүн. Таласта -10, Чүйдө, Ысык Көлдө -6 градуска болот дешти. Бул Азаттык радиосу, эми башка окуяларга кеңири токтолобуз. Кечээ дүйнөдө тоолор күнү белгиленди. Глобалдык жылуулуктун айынан мөңгүлөр эрип, анын кесепеттери азыр адамзатты кабатыр кылып турган учур. Борбор Азияны ичүүчү жана сугат суу менен камсыз кылып аткан Кыргызстандагы мөңгүлөр четинен эрип баратканда таасын байкалууда. Акыбал жөнүндө толугураак кабылма кештен уксак.
Коомдук ишмер Кемелбек Ашыралиевдин айтуусунда учурда өлкөдөгү 8000 ашуу мөңгүнүн 2000 чукулу эрип кеткен.
Тоо болгон жерде мөңгү болот, мөңгү болгон жерде суу болот, суу болгон жерде токой болот, анан жан жаныбар болот. Эң чоң байлыгы суу болуп атат да биздин. А эгерде мөңгү болбосо эч качан суу болбойт. Мөңгү биздин Кыргыздын эң чоң байлыгы.
Деди Кемелбек Ашыралиев. Адистер кийинки 10-15 жыл аралыгында мөңгүлөр тез эрип, муз катмары азайып бараткандыгын айтышууда. Бир жайда орто эсеп менен мөңгү катмары 8 метрге чейин азайганы катталган. 20 жылдан кийин Кыргызстандын мөңгүлөрүнүн 30%га чейин кыскарышы мүмкүн деген илимий божомол да бар. Бишкектеги Кыргыз-Немис Борбор Азия жер илим изилдөө институтунун ага илимий кызматкери, география илимдеринин кандидаты Ырыскыл Усубалиевдин айтымында Кыргызстандагы мөңгүлөргө байкоо жүргүзүлүп, иликтөөгө алынганы менен атайын каттоого алуу кеңеш доорунан бери жүргүзүлө элек. Адистин пикиринде мөңгүнүн баары эрип кетип, дарыялар суусуз калат деген чындыкка сыйбаган кеп.
Эрип азайып атат да, глобалдык климаттын таасири менен жылуу болуп аткандыгына байланыштуучу. Площади дагы, объему дагы азайып атат да, байкоо жүргүзүлүп, мониторинг жасалып турат. Дарыялар сууларды жаан чачындан, кардан жана мөңгүлөрдөн алат. Ошондой эле жер астынан суу. Биздин эң чоң суу болгон Нарын алып карасаңыз, мөңгүдөн эриген суунун үлүшү жылдык үлүшүндө болгону 7% түзөт.
Деди Ырыскул Усубалиев. Окумуштуулардын айтуусунда мөңгүлөр жылына орто эсеп менен бир нече метрге чейин жылып суу берүү өлчөмү ар жыл сайын өзгөрүлүп турат. Ал эми экологиялык мөңгү корунун жетекчиси Рүстөм Кабылбеков өлкөдөгү мөңгүлөрдүн 30% жоголуп, эрип баратканы менен иче турган таза суу маселеси дүйнө коомчулугунун көңүлүн буруп жаткандыгын Азаттыкка айтып берди.
Мөңгүлөр кезинде 57 жылдары Кыргызстанда жалпы аянттын 4.1% түшүп турса, бүгүнкү күнү 3.2% болуп калды. Демек биз мөңгүлөрдүн 30% жоготуп атабыз. Ошо мөңгүгө шарттыш үчүн айыл-айылга сууну бөгөп, майда кестердин айынан ошого балыкты да өстүрүшүбүз керек. Ошон үчүн жерди жашылдандырышыбыз керек. Мөңгүлөрдүн өзүнүн кызматы бар да, берди жөнүнө турган жок да, бул жаратылыштын санитар доору эсептелет.
Деди Рүстөм Кабылбеков. Кыргызстанда мөңгүлөрдүн аянты 8000 чарчы метрге барабар. Бирок бул аянттын көлөмү жылдан жылга азайып келатат. Коңшу мамлекеттерде миңдеген гектар жерлерди иштетип, сууну эл аралык нормага ылайык колдонбогондуктан Арал деңизине суу жетпей келет. Андыктан деңиз жээгинен туз иретинде көтөрүлгөн чаңдар мөңгүлөргө таасир этүүдө. Экинчиден кийинки учурларда токойлордун кыйылып жатканы да мөңгүлөрдүн эришине алып келүүдө. Себеби бир гектар токой жыл ичинде 50 тонна чаңды жутуп, өзүнө сиңирип алат. Ал эми жутулбаган чаңдар бийиктикке чыгып, шамал аркылуу мөңгүлөргө жетүүдө. Үйлөрдөн, автоунаалардан чыккан түтүндөр, ошондой эле тоо кеништери да мөңгүлөрдү зыянга учуратууда. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Сиз Азаттык радиосун угатасыз, студияда Төрөкулдоров. Баткен облусунун губернатору Султан Айжикетов Азаттыкка маек куруп, облустагы социалдык экономикалык көйгөйлөр жана аларды чечүүнүн жолдору тууралуу ойлор менен бөлүшкөн. Губернатор менен кабарчыбыз Илим Жанзаков маектеште.
Баткенде жол маселеси дагы аябай чоң да. Жол куруу маселелери кандай болот? Кээ бир анклавтар аркылуу каттоого мүмкүн болбогон жерлер бар, оор болгон жерлер бар. Ушул жолдорду куруу маселеси, себеби ал экономикага да байланыштуу болот да, соодага.
Жолдор бул мындайча айтканда экономиканын артериясы. Эгер артериясы жаман болсо, значит, кан жүгүртүүсү жаман болот, ошондуктан экономиканын ден соолугу да начар болот да. Ошондуктан первый очередь ошол именно экономиканын артерияларын өнүктүрүш керек. Биздин Баткенде бул жагынан аябай проблема көп болчу. Аны 2005 жылдан бери мына 3 маселени койгонбуз биз. Жол, суу, чек ара деп. Жанан бүт бардыгы бири менен бири байланыштуу. Жолду чече турган болсоң, чек ара маселеси чечилет. Сууну чече турган болсоң, чек ара маселеси. Чек араны чече турган болсоң, жол, суу маселеси чечилет. Бул ушунчалык байланыштуу. Анан кийин жанагы бул социалдык экономик коопсуздук бүт бар жогуну мындайча айтканда затрагивает этот. Мисалы жолду ала турган болсок. Мурда соктон и чаркудон өтчүбүз. Дайыма ошол жерден ары бери өткөндө обязательный инцидент болчу да. Эми адам бардыгы бирдей эмес да. Биз азыр мисалы объездной жолду куруп атабыз. Сокту айланмасына 105 километр. Аны куруп бүтө турган болсок уже сокко кирбейбиз. Өз жолубуз менен жүрүп коробуз. Жанагы булактар уже жок болду да. Чыр чатак чыга турган булак объективи жок болуп калды. Азыркы моментте Чаркого кире турган жолду айланма кылып 26 километр айланма кылып өзүбүздүн территориябыз менен уже өткөрүп алганбыз. Ошол 2005 жыл баштаган эле, кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө бүтүп аябай жакшы жол мына Бишкек Ош жолунда эле жол болуп калды. Ошондон бери Чаркуда тажиктер менен кыргыздардын ортосунда болуп аткан вообще чыртачак жок эле болуп калды да мындайча айтканда. Азыр эми мисалы биздин жанагы 3 айыл өкмөтүбүз жайдын күнү жайлоого малдарын айдаганда сок анклавынын ичин аралап өтөт да. И постоянно ошону менен чырчатактар чыгат. Ошондуктан биз айтып атабыз, ошол жайлоого өтө турган 17 километрдик айланма жолундагын грунтовый жөн эле өзүнүн территорияны өткөрүп кое турган болсок, все биздин эл варух аркылуу малдарын айдабай жайдын күндөрү өз жолу менен жүргөндөн кийин бул булакта жок болот. Бул жөн эле жолдун же суунун чечиш проблема эмес, эки элдин ортосундагы болуп аткан чырчатак булагына жок кылыш, анан кийин эки элдин ортосунда достугун күчөтүш бул жагы. Бири бирине сыйлаш пайда болот өзүнүн жолу менен бүт барды.
Электр энергиясы маселесин дагы козгоп кетким келип атат. Электр энергиясы ушу Баткен облусунда Тажикстандан алган жерлер бир топ экен. Ушул боюнча дагы айта кетсеңиз.
Эгер Кыргызстан 15 жылдан бери 15 жыл эгемендүүлүктө болгон болсо, то Баткен бүгүнкү күнгө чейин деле толук кандуу эгемендүүлүктү көрө элек деп. Себеби деген эмне үчүн? Өзүнүн жолу болбосо, өзүнүн суу болбосо, өзүнүн электр энергиясы өз эместен албаса, ошондуктан полный эгемендүүлүк жок болуп атат да, көз карандыгы көп болуп атат. Жол жагынан, суу жагынан и электр энергия жагынан. Жана мен уже айтып кеттим, жол жагыны, суу жагыны уже в принципе чечип атабыз. Азыр эми мына Баткендин көп территориясы жарымдан көбү Тажикстан аркылуу электр энергия алат да. Ошону чечиш максатында азыр Айгулташ Самат электр энергиясын өткөрүп атабыз. Ошол Саматка жете турган болсо, значит өзүбүздүн токтоло турган болот өзүнүн территорияда. Ошондо Баткен районунун 3 айыл өкмөтү толугу менен Лейлек району, Лейлек районунун үстүңкү зонасы, Сүлүктү шаары уже толугу менен эгемендүүлүккө жетишет да, көз карандыктан кутулат. Анан нары дагы программабыз бар, ошол Саматтан кийин арка зонасына чейин тартып туруп Лейлек районунун паскы зонасында полностью ошол көз карандыктан кутулуш максатында ошондой проекттер бар. Ал деле кудай кааласа ишке ашат. Ошондуктан бул деле жанагы дагы бир чырчатактын булагына жок кылыш максаты да. Себеби деген ошол эле тажиктер өздөрүнүн мисалы кыйынчылыгы болуп атып, бизге өтө турган токту иштетип коюп ошонун ортосунда чырчатак болуп атпайбы. Анан кийин свет өчүп калса технический причина боюнча дагы ошол Тажикстан территориясында болгон причина өчүп калганда деле уже эки элдин ортосундагы уже мамилеси бузулуп атат да. Бүт бар жогу эффективдүү болуш үчүн жалпы Баткен облусунун социалдык экономикалык абалын көтөрүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө ошол абалдар баардыгы чек ара маселесине, образование жагынан, здравоохранение жагынан ушунун баардыгын бирдей чечиш үчүн узак мөөнөттөгү мастер план, социалдык экономикалык өнүгүү план программасын түзгөнбүз 2005-2035 жылга чейин. Ошонун уже 5 жылын уже аткарып 245 миллион доллар уже привлекатет болуп уже ишке ашкан. Бүгүнкү күндө мына теке секирек деген бар, алюминиевый завод, темир жолдорду куруш, угольный промышленность көтөрүшүбүз, так гидроэлектростанцияларды куруш, жаңы жерлерди өздөштүрүш, бул баардыгы ошонун ичинде да. Любой проблеманы ала турган болсоңуз, бир эле Баткен облусу эмес, эми Кыргызстан боюнча деле бүт бардыгы социалдык экономика абал менен байланыштуу болуп атат. Социалдык экономика абалыбыз эле чечиле турган болсо, экономикалык абалыбыз. Калган социалдык проблемалар өзү менен өзү чечилет да. Бардыгы келип туруп ошол тармакка тирелип атат да. Ошондуктан экономикалык абалды көтөрүш керек. Бүгүнкү күндө ошол кызыккандар бар. Единственный эле болуп аткан проблема бул саясий туруктуулук керек. Тынчтык керек бизге, элдин биримдиги, ынтымагы керек. Анан кийин мына саясатчылардын баардыгын бирдей элдин алдында жогорку жоопкерчилик керек болуп атат. Ошондой болуп турган болсо, биздин Кыргызстан оңолуп кетиши оңой эле. Анан кийин биз жанагы чоң рыноктордун ортосунда турабыз. Биягыбыз Кытай, биягыбыз Индия, биягыбыз Россия, биягыбыз Казакстан, даже Узбекистан, ал жагы Иран. То есть мындайча айтканда биз чоң өнүгүп өтө чоң темптеги өнүгүп кеткен рыноктун ортосундабыз. Бул өтө чоң преимущество.
Сиз жетектеп аткан Баткен облусу өзүнүн өрүгү менен дагы белгилүү эмеспи? Баткендин өрүктөрүн ошо сатуу маселелери дагы проблемалуу экендиги баягы айтылып калат да. Ушул боюнча балким ошо Баткенде ошо сок чыгарган завод же болбосо ушундай бир нерсени ойлоп табуу боюнча сатуу жолдорун жолго коюу боюнча дагы маселелерди көтөрүп жүрүштү эле. Бул боюнча кандай пикирдесиз?
Эми азыр сатуу маселеси де 2005 жылдар десең ошондой проблема болчу. Себеби деген биз өзүбүздүн өрүгүбүздү алып чыгыш үчүн анклавтардан өтүш керек, аяк бияк көп кыйынчылыктар болгон да. А бүгүнкү күндө андай проблема жок. Азыр башка проблема бар. Мисалы өрүктү өзүңүз жакшы айттыңыз, биздин бул Баткен облусунун эң негизги бренд да, мындайча айтканда. Баткен өрүгүнү СНГ бүт бардыгы жакшы билишет. Азыр эми Европа, Америкага чейин билип атышаттар. Баткен өрүгү деп бардыгы билишеттер. Куруткан өрүк баягы, анын проблемасы жок. Аны сактап, жылдап сактаса болот. Анан кийин транспортировкасы деле оңой. Там атайын условия да керек эмес. Каптап, саптап туруп эле любой машина менен ташыса болот. Азыркы күндө жолу ачылган, өздөрү алып чыгып сатып атат. Проблема жанагы өрүктүн ар түрдүү сорттору бар. Жанагы ак өрүк деген бар. Абрикос деп коебуз. Ал мындайча айтканда свежий, өл түрүндө жаш керек да. Ал эми бир айдын ичинде эмес, 15 күндүн ичинде ошонун баарын сатып чыгат. 15 күн алып кеткен алып кетет, калганы өрүктүн астына түшүп чыгат. Ошолорду, конечно, переработка кылганга жанагындай перерабатывающий ишемелер керек. Заводтор керек, ну, мини-завод. Бул бир жагы. Анан кийин негизинен спрос чоң. А биз мындай бир серьезный партнер боло албай атабыз да, даже өрүк жагынан. Оказывается, биздин производствобуз жетишиктүү эмес экен да. Анан кийин производствобуз система түрүндө эмес экен да. Узак мөөнөттө системага салыш керек да. Договорлордон өрүктөр менен, мисалы, так бүгүн сүйлөш, так биякта, так Омскийге бар, биягы деп жүрбөй. Узак мөөнөттөгү келишимдерди түзүп, ошого жараша, анан спроско жараша биз жанагы плантацияларыбызды өрүктү же кеңейтишибиз керек, же азайтышыбыз керек. Анан кийин ошого жараша, анан кийин сортторду подбирать этишибиз керек. Мындайча айтканда иретке салыш керек да, системага салыш керек аны. Анан кийин жанагы эмелерди үлүш-үлүш кылып өрүктөрдү баардыгын бөлүп алгандар. 20 соттук, 40 соттук, 50 соттук кылып чачылып кеткен да мындайча айтканда. Анан бирөөсү карайт, экинчиси карабайт. Бирөөсү өз билгенде карайт, экинчиси дагы билбей дес экен. Ошондуп сапаттары жок болуп кетип атат өрүктөрдүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол өрүктөрдүн плантацияларын, жерлердин баардыгын бириктирип, бир технологияда, бир иретте иштетип, бир сортто, бир системада, бир мындайча айтканда экономика саясатты жүргүзүп ошону жасаш керек болуп атат. Эгер биз өнүгөбүз десек, анда именно серьезный партнер болот десек, ушул өрүк жагынан бир иретке салышыбыз. Бул бир эле өрүк эмес, алма жагы бар, алма жакшы. Ийет, мындайча айтканда биздин брендтер ошолордо. Вообще дүйнө жүзүндө рынок экономикасы эмнеде мындайча айтканда базироваться этот. Именно кредитный системада базироваться этот. Кредитный система бүгүнкү күндө Бишкек шаарынан башка эч жерде өнүккөн эмес да жакшы. Биздин Баткен облусунда кредитный система жөнүндө сөз жок. Айтып болуучту бар деп. Өнүгүш үчүн кредитный системасы өнүккөн болуш керек. Бүгүнкү күндө Баткен облусунда 1% адамга гана доступный да кредитный система. А это означает, что кредитная система у Баткен облусунун экономикасына эч кандай салымы деле жок и таасири деле жок болуп атпайбы. Негизинен таасир бюджеттин акчасы, грантовый акчалар, анан кийин мамлекет аркылуу келип аткан инвестициялар, анан кийин негизинен мигранттардын акчасы болуп атпайбы.
Мигранттар демекчи, мигранттардын агымы кандай азыр Баткенде?
Эми официальный түрдө бизде 19,000 мигрантыбыз бар. Мигранттардын эмеси андай да, мындай бир туруктуу эмес да агымы. Бир эле көбөйүп кетет, бир эле азайып калат. Ошондой бүт бардыгы ситуацияга жараша да. Муну дагы контролго алыш керек. Анан кийин мигранттардын акчалары келет, чоң-чоң акча келет. Ошону бир багыт катта иштетиш керек да аны дагы. Ошондон туура өнүгүүгө иштетиш керек. А негизинен потребление иштеп кетип атпайбы бардык. Биздин эл жакшы эле түшүнүп калды бүгүнкү күндө кандай кредит эмне экенин, бизнес планды кантип түзүш керек экенин, бирок достук жок да. Анан достук боло турган болсо деле өзүңүз ойлоп көрүңүзчү, 27% менен акчаны алып бирдеки иштетип көрүңүзчү. Ал только кыска мөөнөттөгү соодага иштетсе болот. Өнүгүү системасыга 27% менен дүйнө жүзүндө эч ким албайт кредитти. Биздин татаал шартыбызда деле 8-10% менен иштетсе болот. И то бул көп болуп эсептелет. А жанагы 27 деген проценттер булар высокорискованный кредиттер, бул только высокорисковый жактардын жана соодадан башкага жарабайт ал. Же болсо спекулятивный сделкалардан башкасыга жарабайт ал. Проблема көп бизде. Биздин өнүкпөй жатканыбыз ирээттин жоктугунда болот. Жалпы Кыргызстан боюнча жакшы ирээтке түшүрүш керек да. Анан ал ирээттер өзгөрбөш керек дес. Узак мөөнөттөгү ирээттер болуш керек да, бирок туура табылган ирээт узак мөөнөттө иштеп турса, эл ошол ирээтти билет да, кантип жашаса эмнесин кылып, ошого жараша тирикчилигине пландаштырат, ошого жараша жашоо турмушун түзөт.
Эми такыркы суроо, сизде азыр мына парламенттик шайлоо болду, эми ошондой сизде үмүттөр барбы, ошо баары ирээтке түшөт, туруктуу заман башталат, мыйзам баарынан жогору болуп, ошол бизнеске, бизнести кылам дегендерге баарына бир кепил боло алат, шарттар түзүлөт дегенге бир сизде үмүт пайда болдубу?
Биринчиден менде чоң үмүт бар ошондой. Анан кийин экинчиден мен айтып койгум келет, биз ошол ирээтке түшүрүп, жакшы тартипке түшүрүш бул милдеттүүбүз булгач. Эгер ошону жасабасак, анда биз өтө чоң кыйынчылыктарга учурап калабыз. Кыргызстандын келечеги чоң. Биздин Кыргызстан, кыргыздын эли кедей жашаганга укугу жок, себеби деген бүт бардык объективдүү шарттары, кыргыз эли бай жашаганга бүт бардык шарттары бар. Ошондуктан биз кедей жашаганга, жаман жашаганга, кооптуу жашаганга эч кандай укугубуз жок биздин.
Сизге рахмат анда. Майып куруп бергениңизге.
Рахмат.
Баткен облусунун губернатору Султан Айжигет менен кабарчыбыз Илим Жанузаков маектешкен. Сиз таң казаттуу адасыз. Эми өтүп бараткан апта ичи региондо болгон окуяларга назар салган Борбор Азия апта ичинде берүүсүн сунуш кылабыз. Аны бул ирет Айнура Жекше кызы даярдады.
Пакистандын тоолу Вазиристан регионунда башпаана алып жүргөн Өзбекстан ислам кыймылы Борбор Азияга кандай коркунуч жаратат? Казакстанда азык-түлүк баалары кескин өсүп кетти. Азык-түлүк рыногун стабилдештирүү максатында өкмөт кошумча буудай сатып алууда. Ал эми айыл чарбасы өнүккөн Казакстан башка өлкөлөрдөн эт сатып алып жатканы жөнүндө калың элдин кабары жок. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө бүгүн ушул темаларды сөз кылабыз. Токсунчу жылдардын башында Фергана өрөөнүндө пайда болгон Өзбекстан ислам кыймылы бүгүн Пакистандын тоолу Вазиристан регионунда башпааналап жүрөт. Оболу президент Каримовдун өкмөтүн кулатып, ислам халифатын орнотууну көздөгөн чакан топ бүгүн түштүк жана Борбор Азияга шоокум салчу чоң күчкө айланган. Серепчилердин айтымында уюмдун изи ушул айда Кыргызстандын түштүгүндө да табылган. Амирбек Азам уулу кененирээк айтып берет.
Сентябрда Тажикстандын Ходжент шаарында болгон бомба чабуулу, Раш дөрөндөгү аскери кербенге кол салуу, анда 23 аскерден жок кылынышы исламчыл кыймыл региондо уюштурган акыркы кандуу блоондордун бири болду. Бул фактылар ИДОнун Борбор Азияны тербетүүгө жарап калганын да күбөлөйт. Пакистандык журналист жана жазуучу Ахмет Рашиддин сөзүнчө, уюм майдаланып кетти. Азыр Борбор Азияда ИДОдан бөлүнүп чыккан бир нече топ, анын ичинде Ислам Джихады биримдиги жана Борбор Азия талиптери сыяктуу уюмдар бар. Биз береги майда топтор кандай бириккенин билбейбиз, бирок ал кайдаларды башкарып туруу үчүн ушул амалды жасаган сыяктуу. Ахмет Рашиддин айтышынча, 2005 жылкы Анжиандагы кызыл кыргындан кийин Өзбекстандан качып чыккан көптөгөн адамдар Пакистанга келип, ИДУ'га кошулган. Алардын кээ бирлери Пакистан талиптеринин, экинчилери Ооган талиптеринин катарында, а үчүнчүлөрү Хаккани тобунда согуштук тажрыйба алышты. Өзбекстан ислам кыймылынын Пакистанда жойлоп жүрүүсү Исламабад менен Ташкент жана Дүйшөмбү ортосундагы мамилеге залакасын тийгизүүдө. Исламабад идону жок кылууга канча аракеттенбесин, Ооганстан жак чегарасындагы жылга колоттор. Бу аймактын жемсөөлүккө терең баткан экономикасы ага мүмкүнчүлүк бербей жатат. Ал тууралуу Пакистан президенти Асиф Аль-Зардаринин басма сөз өкүлү Фаркатулла Бабар мындай дейт.
The most essential things that need to be addressed are
Азыр идунун согушчандарын көзөмөлгө алуу, алардын финансылык булагын контролдоо абдан маанилүү. Биздин баамызда алар маң заттар менен соода кылып жан багат. Андыктан маң аткезчилиги токтотулуп, чек ара контролу жакшыртылууга тийиш. Бул согушчандарды камоого алып, эркин жүрүүсүнө бөгөт коёт деп ишенебиз.
And are not able to move freely.
Дейт Пакистан президентинин өкүлү. Ал эми Ахмед Рашиддин пикиринче, идуну жок кылууга кызыктар өлкөлөрдүн алсыздыгы кыймылдын кубаттануусуна мүмкүнчүлүк берүүдө. Тажикстанда жакырчылыктын өкүм сүргөнү, мамлекеттик ишканалардын кыйраганы, элдин миграцияга агылып кеткени көпчүлүккө маалым. Кыргызстан эбегейси саясий сыноону баштан кечирүүдө. Өзбекстанда бийлик өтө репрессивдүү жана мамлекеттин келечеги кандай болоору белгисиз. Бул өлкөлөрдө бийлик бекем эмес. Дейт пакистандык талдоочу. Мындай шартта Борбор Азия өлкөлөрүнүн аскерлери ичен ирет ок жыттаган ислам согушчандары менен бет келсе, алардын ойт берме тактикасына канчалык туруштук берет белгисиз.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Амирбек Азам уулу Өзбекстан ислам кыймылы жөнүндө баянды сунуш кылды. Теманы улантып, Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча адиси Брюс Панье менен маекти сунуш кылабыз. Брюс, сиз бул кыймыл жөнүндө бир нече жолу жазып, теманы электегенсиз, бир катар аналитиктер менен сүйлөшкөнсүз. Өзбекстан ислам кыймылы регион үчүн чоң коркунуч жаратабы?
Главный вопрос сейчас, сколько их? На мой взгляд,
азыр негизги суроо алардын саны. Менин көз карашымда жана чогулткан маалыматыма караганда уюмга кирген адамдардын саны 1000ден бир аз ашат. Эң көп болсо 2000ге жетет. Борбор Азиянын аймагына жайылышса, ар бир топ 10-20 кишини камтыйт. Албетте, алар проблемаларды жарата алышат, бирок өкмөттөрдү төңкөрүүгө чамасы жетпейт.
Государства Средней Азии абсолютно нет. Конечно, я не сказал бы, что нет угрозы вообще.
Проблемаларды жаратат дедиңиз, теракт, кол салуулар жөнүндө айтып атасызбы?
Так, такие проблемы и действительно это ожидано сейчас.
Ооба, андайды күтсө болот, эмки жазда, жайында, күн жылыганда да алар Борбор Азияда активдүү боло башташы мүмкүн. Алар өздөрүн өздөрү рекламалаганды жакшы көрүшөт. Бирок жогоруда айткандай, региондун мамлекеттеринин чыныгы коркунуч туудурушат деп айтуу кыйын. Кыймыл аймактагы кырдаалды дестабилдештирүүнү максат кылат, ошол эле маалда өз катарларына көбүрөөк адамдарды тартууну көздөшөт.
Кыргызстандын түштүгүндө жайында болгон окуялар кыймылдын катарларын толуктаган адамдардын көбөйүшүнө өбөлгө түздүбү? Кандай дейсиз?
Это интересный вопрос, потому что, конечно, я был в Аше в июне, а потом в июле.
Кызыктуу суроо, мен Ошко июнда, кийин июль айында бардым. Биринчи жолу барганымда көчөлөрдө жаш уландарды көп көргөнмүн. Албетте, оор окуяларды баштарынан кечиришти. Бардыгы шок абалында экени көрүнүп турган. Кийин кайтып барганымда алар көрүнбөй калыптыр. Кайда кетишкен деп сурасам, Россияга кетишкен деп айтып жатышты. Балким көпчүлүгү чындап эле Россияга кетип калышкан. Бирок кээ бирлери түштүккө, Тажикстан тоолоруна багыт алышкан деп ойлой берем. Балким бийликчи адамдар 5 андан көптүр. Айта албайм.
Я не знаю сколько, и может быть только, может 5 или 10, но может быть больше, я не знаю.
Демек алардын кээ бирлери Өзбекстан ислам кыймылынын катарына кошулду деген мүмкүнчүлүктү жокко чыгарбайсыз?
Я почти уверен, что так случилось. Мы уже видели на севере Таджикистана, и они провели зачистки.
Ошондой болду деп дээрлик ишенем. Таджикистанда операция өткөрүлгөндө бир нече киши кармалган, бир канчасы өлтүрүлгөн, алар Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөр экендиги белгилүү болгон. Чектелүү маалыматтан беришкендиктен алар жаңы же эски мүчөлөр айтуу кыйын. Бир нерсени так билем, Ошто 18-40 жаш ортосундагы эркектер бир айдын ичинде эле дээрлик жок болушкан.
Моложе 40 их практически исчезли Саша между июнью и июлю.
Ал эми Непада Өзбекстан ислам кыймылынын согушкерлери жортул жасашса, региондун өлкөлөрү аларга туруштук берүүгө канчалык даяр деп ойлойсуз?
Да, абсолютно. Особенно потому, что большинство спецслужб...
Албетте, туруштук беришет. Себеби, Борбразияда куралды күчтөр жана атайын кызматтар ички маселелерди чечүүгө багытталган. Ошондой эле исламчыларга согушкерлерге каршы күрөшүүгө кудуреттер жетет. Алардын саны канча болушу мүмкүн? Жана айткандай, макул 2000 болсун. Армиялардын саны канча? Өзбекстанда мисалы 100 миңден ашат. Бирок Таджикстан чыгышындагы окуялар көргөзгөндөй, согушкерлер толордо жашырынганда аларды кармоо кыйын болот. Менин болжолумда бул проблема 10 жылдарга созулат. Аларды азыркы басмаштар деп атайт элем.
У нас в Средней Азии вероятно 10 лет. И они современные басмачи.
Рахмат Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча адиси Брюс Пание. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Казакстанда азык-түлүк баалары кескин өсүп кетти. КМШ-нын бир катар өлкөлөрүн буудай менен камсыздаган, илгертеден эле айыл чарбасы өнүккөн Казакстан өзү тыш жактардан дан, эт сатып алат экен. Баалардын өсүшү жалпы дүйнөлүк тенденция. Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба боюнча мекемеси жер шарында 1 миллиарддан ашуун адам ачкачылыктан жапа чеккенин белгилейт. Баалардын өсүшү 2008 жылдын жарымынан бери 30 жыл ичиндеги эң жогорку чекке жетти. Глобалдык финансылык кризис абалды ого бетер курчутуп, миллиондогон адамдар жакырчылыктын сазына батты. Эркин Европа Азаттык радиосунун казак редакциясынын маалыматына караганда, Казакстанда да тоёт тамактанбаган адамдар аз эмес. Экен. Өткөн айда өкмөт жыйын куруп, негизги тамак аш продуктуларына баалардын көтөрүлүшүн талкуулады. Казинформ агенттиги кабарлагандай, премьер-министр Карим Масимов акимдерди баалардын кымбатташын көзөмөлгө алуу тапшырмасын берди. Азык-түлүк рыногун стабилдештирүү максатында өкмөт кошумча буудай сатып алууда. Ошол эле маалда Казакстан өзү КМШ-нын бир катар өлкөлөрүн дан менен камсыздап турат. Казакстандын статистика агенттиги тараткан маалыматка ылайык, быйыл октябрда былтыркы жылга караганда азык-түлүк баалары 8% өскөн. Алсак май 14.2, чай, кофе, какао дээрлик 12, жер жемиш 11.7, эт жана эт продуктулары 11.3%, сүт азыктары 9.3, алкоголь ичимдиктери дээрлик 5 жана нан 0.2% кымбаттады. Баалардын мындан аркы өсүшү социалдык нааразылыкка алып келиши мүмкүнбү? Бул суроону Казак кызматынын редактору Эржан Карабековго узаттык.
Менин өзүм жеке пикиримче, Казакстанда осо азык-түлүктүн баасынын кымбаттауынан элдин нааразылыгы өсө коймайт. Жалпы Казакстандагы казак каумунун жагдайы соңгу 10-15 жылда көрүп отурганыбыздай саясий белсенділігі төмен. Көршілес Кыргызстанға қарағанда, не болмаса тіпті көршілес Тәжікстанға қарағанда, әлеуметтік топтардың арасындағы саясий белсенділігі өте төмен. Азаматтық қоғамның дамуы қарама-қайшы төменгі деңгейде. Және де Қазақстанда бәрібір орта-азиялық мемлекеттермен салыстырғанда бір салыстырмалы түрде бір тоқшылық бар деп айтылады. Аз да болса, әрбір отбасында мемлекеттен пенсия алып отырған адамдар бар. Кемінде әрбір отбасыда орта есеппен алғанда не пенсия алады, не болмаса мектепте бір жұмыс істейді, не болмаса басқа бір мемлекеттік орында жұмыс істейтін бір адам болады, не болмаса балаларға әлеуметтік пособие алады. Сондықтан мемлекеттік бюджеттен әрбір отбасыға осы әлеуметтік төлемдер арқылы, не болмаса еңбекақы арқылы, зарплата арқылы келіп жатқан кіріс бар, және ол орта деңгейде тамақтануға жағдай жасайды.
Дагы бир кызыктуу факт. Казакстанды айыл мал чарбасы өнүккөн өлкө катары билип келебиз. Бирок Казакстан башка жерлерден, атап айтсак, Австралия, Аргентина, Бразилия, Европа биримдигинен этти тонналап импорттойт экен.
Казакстан ауыл чарбачылыгында азыр пропаганда басым болуп кетти. Совет одагы заманында арасында да өндүрүш кубаты күчтүү болатын. Арасында да Казакстанда мисалы 2200 совхоз болгон. Орта эсеппен алганда 2200 совхоз, 220 аудан, солардың бәрі күні-түні қысы жазы жұмыс істеп жататын. Қазір ол жүйе бәрі қираған, ауыл шаруашылығының инфраструктурасы жоқтың қасы, тек қана жеке шаруашылықтар, жеке фермерлер ғана жұмыс істеп жатыр, және олардың өздерінде коррупциялық қарым-қатынастың арқасында олар мемлекеттен госзаказ алады, мемлекеттік тапсырыс алып, белгілі бір дәрежеде бидай өндірісі, басқа да ауыл шаруашылық тауарларының өндірісі жүріп жатыр, бірақ нақты қаншалықты, оның көлемі нақты қаншалықты екенін білу өте қиын. Ет өндірісінде де сондай қарама-қайшылық бар. Совет одағы заманында Қазақстан бүкіл Совет одағын бірінші кезекте Мәскеуді етпен қамтамасыз етіп отыратын. Дәл қазір Қазақстан үкіметі етті, ондаған мың тонна етті, жүздеген мың тонна етті шет елдерден алып жатыр. Бірақ оны Қазақстан үкіметі айтпайды.
Бұл жабық мәлімет.
Бұл мамандар үшін бұл құпия емес, бірақ жұртқа айтылмайды, және пропагандада Қазақстан баспасөз құралдарында бұл туралы айтылмайды.
Деп айтып берді Қазақ қызматының редакторы Ержан Қарабеков. Ұшынымен бұр-бұр Азия апта ішінде беруісін аяқтайбыз. Саны бүгін Айнура Джекшіғыз алпарды.
Ош күнділігі?
Азаттықта.
Бүлінді болғын?
Бүлінді болғын.
Үмітті ұшардың күнделік тұрмышу?
Ош күнділігінде.
Ар жұма күні кешкі саат 6-да Азаттықта.
Ар дайым Азаттық кейджі сайтында.
Сіздер таңғы Азаттықты ұғатасыздар, студияда Төреқұл Доров. Емке кезекте апталық адам жана базар түрмегіне берілі, Қырғызстанда ноябрь айында жана декабрьдің башында ұн, қант жана өсімдік май өңді негізге азық түріктердің бағалары көтерілді. Экономикалық тескеу министрлігінің білдірішінше бағаның қымбатташы дүниедегі азық түрік бағасының қымбатташына байланысты болуда. Ал эми айрым экономисттер бағаның көтерілішін алып сатарлардың ғана іш әрекеті деп бағалашуда. Теманы қабарчыбыз Қуат Қасымбеков ұлантады.
Саламатсыздарбы, Кыргызстанда айрым продуктылардын баасы канчага кымбаттады? Ага эмне себеп болууда? Алдыдагы айларда азык-түлүк бааларынын деңгээли кандай болот? Булар туурасында бүгүнкү программанын алкагында кеп калабыз. Алгач базарда азык-түлүк бааларынын абалы кандай болуп жатат? Тааныш болалы.
Мына биз азыр Бишкек шаарындагы Ош базарындагы азык-түлүк саткан аймакта турабыз. Биз азык-түлүк бааларынын баасы канча кымбаттады? Кайсы азык-түлүк баасы кымбаттады? Эмне себеп болду? Бул туурасында маалымат алалы деп ушул жакта турабыз. Алгач болуп ошо ундун баасы кымбаттады деген маалыматты угуп, ун сатуучу эжекелердин жанында турган чагым, анда эмесе сурап көрбөйлүбү? Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып коесуп атыңызды.
Менин атым Масил.
Айтсаңыз да, мына ундун баасы кымбаттады деп атат да, канчага кымбаттады? Кымбаттаса.
Ак ундар 22 сомдон болчу, 3 сомго кымбаттады. 25'ten сатып атабыз азыр. Дагы выше сорт кымбаттады. Ошо 28'ten болчу, 30'тан сатып атабыз.
Бул ошондо канча ай болду кымбаттаганы?
Ноябрдан башталды.
Кымбаттаган себеби эмне болот? Эмне үчүн кымбаттап кетти деп атасыздар сиздер?
Буудай кымбат деп айтып атышат го. Бизге поставщиктер алып келет. Биз ошолордон алабыз. Ошондо 1-2 сом кошуп сатабыз.
Поставщиктер түшүндүрүп атабы эмне үчүн тиги кымбаттаган?
Жок. Фирмалар кымбаттады дейт, бізді Акун, Элнур фирмалардың ашат, алар дилі. Алар кымбаттағанда бұлар да көтереді, ұшындайды. Анан бізді ошоның ошоға жараша, мынау қарабайсын басы, мұрынғысы. Ушундай да, көтөрүп үмүтөбүз.
Рахмат анда сизге. Азыр мен сурадым, ун саткандар албетте кымбаттаганын баяндап беришти. Ошондой эле сатуучулардын арасынан сураштырып көрсөм, дээрлик бардык эле продуктылар, ошонун ичинде кант дагы, шекер дагы кымбаттаганын айтышты. Азыр болсо, бул жердеги шекер саткан эжекейден сөзгө тарталы деп жатабыз. Саламатсызбы, атыңызды атып коесузбу?
Менин атым Шаркан.
Канчадан сатып атасыздар? Мурда канчадан сатчу деңиздер?
Биз бир жума мурун 50'den сатканбыз, азыр 52'ден сатып атабыз.
Эмне себеп болду буга?
Биз эми биз розничный сатабыз да, анан себебин билбедик, ошого азыр мешогу 2500 сомда сахардын. Ошон үчүн 50'den алып 52'den сатып атабыз.
Сиз эми бул жерде базарда эмгектенгендиктен билсеңиздер керек, кайсы продуктылардагы баасы өсүп атат?
Ун өсүп атат, май өсүп атат, сахар өсүп атат.
Жакшы туруңуз. Мына биз базарды кыдырып жүргөндө ушу эттин да кымбаттаганын айтышты, анда эмесе ушу эт сатуучулардын айрымдарына кайрылып көрөлү. Атыңызды атап коесузбу?
Атым Азамат.
Эт канчага кымбаттады?
Эт азыр ушу 20 сом кошулуп кетти да. Биз койдун этин сатабыз, койдун этине 20 сом кошулду. Эгер могу сен күчөй берсе көп кымбаттайт да. Биздин экспортту токтотуш керек азыркы күндө. Мисалы, Иранга кетип атат, Казакстан кетип атат, ошол биздин өзүн өлкөнү багалбай атат, эт менчи. Эт тартыш болуп атат, базарда да кымбат, бияк да аз келип атат, ошон үчүн кымбат болот.
өзүңүздөр кандай базарда баалар кымбаттап жатканы белгилүү экен. Ошол эле учурда бир катар сатуучулар баанын кымбатташынын натыйжасында сатып алуучулар тарабынан кардарлардын саны кыйла эле азайып, соода анча жүрбөй калганын айтып жатышат.
Соодага обязательно таасирин тийгизип атат. Элдер келип эле көтөрүлүп кетиптир деп эле баары эле неметип атышат. Бирок баары продукта да адамдар жейишет.
Эл ала албай жатат, аксасы жок, местага төлөп атабыз, кымбат-кымбат. Отурабыз кечке.
Эми биз элди ойлоп сата албай атабыз, ошол эле баада калып атат. Ошо биздин кыргыздарды билесиң, аябай кыйналган учуру. Элге эле кыйын болуп атат ошо.
Менин атым Шамшидин. Конечно, азайып калды. Неме элдер арзан издеп кетип атышат. Бирок ошо өкмөт кичине көңүл буруп койсо, батыраак мындай өкмөт түзүп жакшысы болмок да. Мындай эретке келтирсе болот эле ошо.
Мына биз азыр базарды кыдырып чыктык. Базарда албетте эң көп кымбаттаган күнүмдүк турмушта колдонулган продуктылар экен. Алсак бул эт, ун, ошондой эле кант экен. Көпчүлүк сатуучулар белгилешкендей, мисалы үчүн унга ноябрь айына салыштырмалуу азыркы учурда бир кээ бир аймактарда 5 сомго чейин, 4 сомго чейин көтөрүлгөн бар экен килограммына. Ал эми кантка дагы бир 2-3 сом кошулганын айтышты. Ал эми этке болсо бир айдын ичинде бир 30 сомго чейин кымбаттап кеткенин белгилешти. Ошол эле мына ушул баанын көтөрүлүшү бир топ эле соодага таасирин тийгизип жатканын дагы белгилешти. Бир катар сатуучулар бир өкмөт түзүлүп, бир системага салынса деген ниеттерин билдиришти.
Мына сиздер Бишкек базарларындагы негизги азык-түлүк баалары менен тааныштыңыздар, ал эми өлкө аймагында продуктардын баасы кандай? Экономикалык тескөө министрлигинин ушул айдын башында жарыялаган баяндамасына ылайык, Кыргызстандын аймагында ноябрь айында жана декабрдын башында көбүнесе ун жана канттын баасы көтөрүлүп кеткен. Кымбаттоолор өзгөчө түндүк аймакта күчөгөнү байкалат деп айтылат. Ага ылайык, ундун 1 килосу 1 сомдон 5 сомго чейин көтөрүлдү. Ундун кымбаттыгынан улам эл буудайдын өзүн сатып алып, тегирменден тартып жеп жатышат. Ал эми буудай айдаган фермерлер баалардын дагы көтөрүлүшүн күтүп, түшүмүн сатуудан баш тартышууда деп белгиленет маалыматта. Ал эми өсүмдүк майынын баасы орто эсеп менен 5-10 сомго көтөрүлдү. Базарларда майдын 1 литри 80-100 сомдон айланасында сатылат. Кумшекер орто эсеп менен 1-3 сом 50 тыйынга кымбаттады. Канттын баасы өзгөчө Талас жана Ысык Көл облустарында жогорулаган. Калктын негизги керектөөсүндө болгон азык-түлүктөр, кумшекер, ун, өсүмдүк майы жай айларынан тартып кымбаттай баштаган. Мына ушул көтөрүлгөн баалар калктын жашоосуна кандай таасирин тийгизип жатат? Тургундарга микрофон узаттык.
Баалардын кымбаттаганын байкай алган жоксузбу?
Байкап эле атабыз. Чөнтөк оор эле кетип атпайбы? Же зарплата көбөйбөйт. Продукты кымбат, ун, вермишель, май бүт кымбаттаптыр. Жашоо кыйын эле да.
Валерий, повысили. Прямая зависимость, потому что наша пенсия не увеличилась, а цены увеличились.
Жеңиш. Негизи баары эле кымбаттап атат да. Продуктын баары эле.
Талай. Эң основной эле ун менен эле эт кымбаттап атат. Элге керектүүчү товарлардын ошол да. Ошол эттин мисалы аябай эле кымбаттап кеткени ушундан билинип атат да. Эми ал адамдардын жашоо турмушуна жараша болуш керек, же болбосо бул биз немебиздин бийликте тургандардын бир точка, бир эмеге коюлганынан да.
Очень повысили цены. На все отразилось. И на хлеб. Хлеб подорожал. 10 сомов лепешка была побольше. Ну, в общем, все. Все. И мясо. Ну, все продукты абсолютно.
Эт кымбаттап атат, ун кымбаттап атат, май кымбаттап атат.
А сизге бул кандай таасирин тийгизди?
Кандай таасир тийгизмек эле? Зарплата жок. Пенсионербиз.
Туруппайбы талар. Баары эле кымбаттайбы. Жок дегенде эле 10% кымбаттады.
А бул сизге чөнтөгүңүзгө кандай таасирин тийгизип атат?
Чөнтөк. Чөнтөк жетпейт да. Чөнтөк жетпей атат.
Чындары. Ун кымбаттады, сахар, май кымбаттады.
Канча кымбаттады?
Жакшы эле кымбаттады.
Бул жеке өзүңүздүн үй бүлөңүзгө мындай таасирин тийгизип атабы?
Сөзсүз да. Мурун мисалы үчүн унду 500 сомго алсак, азыр 1200 сомго алып атабыз. Көп эле. Ал бир үй бүлөгө мисалы үчүн бир мешогун бир айга жетпейт.
Экономикалык тескөө министрлигинен билдиришкендей, негизги керектөөлүчү азык-түлүктөрдүн кымбатташынын объективдүү себептери бар. Биринчи кезекте, күнүмдүк турмушка керектүү болгон айрым азык-түлүктөрдүн баасы дүйнөдө да кымбаттап жатат. Экинчиден, Кыргызстанга келчү импорттун көлөмү азаюуда. Экономикалык тескөө министрлигинин бааны тескөө багытындагы түндүк регионалдык башкармалыгынын башчысы Занидин Жумалиев азык-түлүк бааларынын көтөрүлүшүнүн себептерин мындайча ачыктады.
Биздин кошуна республикаларыбыздын быйыл погодный условиясы дагы абдан кыйын болгондугуна жараша, мисалы үчүн Казакстанда быйыл түшүмдүн 90% деп коелу алынып калды да. Алардын баасы көтөрүлүп кетти буудайга. кошуна болгондо Россия быйылкы түшүмү буудайды ала албай калышты. Ошон себебинен экспортко Россия запрет койгон. Ошон себебинен дагы биздин внутренний рынктын баасы көтөрүлүп кетти. Дүйнөдөгү баанын көтөрүлүшү абдан түрткү.
Маалым болгондой, ноябрда жана декабрдын башында Орусияда жана Казакстанда айрым азык-түлүктөргө баалар көтөрүлгөн. Бирок ал жерде көбүнесе эт продуктуларынын баасында өзгөрүүлөр болгон. Кыргызстанда болсо көбүнесе ун продуктуларында өзгөрүүлөр бар. Өлкөдөгү негизги ун чыгаруучу ишканалардын ичинен Яшар ишканасынын унунун 1 килограммы учурда 27 сом болсо, Элнур жана Акун ишканалары чыгарган ун 22 сом. 22 сом 50 тыйынга барабар болууда. Кыргызстандагы ун өндүргөн ири Акун ишканасынын жетекчисинин орун басары Рустам Жунушевдин айтымына караганда, ундун баасы ушул жылдын июнь айынан баштап кымбаттай баштады. Былтыр ушул маалда ундун 1 килосу 14 сомду түзүп турган. Рустам Жунушев ундун кымбаттаганын мындайча түшүндүрүп берди.
Буудай кымбаттап атат. Биздин Кыргызстанда болгон буудай жетпейт. Анан биздин Кыргызстанда болгон буудайдын сапаты баягы Северный Казакстандыкындай болбойт да. Унун сапаты андай болбойт. Казакстанда азыр буудай 300 доллар деп луговойго чейин 300 доллар болуп атат. Налог барын төлөп транспортный расходтор менен алганда бияка келген менен бир 16 сом болуп атат буудайдын баасы. Казакстандыкы. Ошол себептен биздин ундун себеп стоимости кымбатыраак болуп атат. Ошол себептен көтөрүлөт баалар.
Деген менен азык-түлүк бааларынын көтөрүлүшүнүн себебин бир катар радистер алып сатарлык менен байланыштырып келишет. Алардын бири экономист Аскар Бешимов дүйнөдө азык-түлүккө баа чындап эле кымбаттаганын айтат. Бирок бул кымбаттоо Кыргызстандагы бааларга аз эле таасирин кылмак деп эсептейт. Анын айтымында бир эле продукту кардардын колуна жеткенге чейин бир нече алып сатардын колунан өтөт. Натыйжада учурдан пайдаланышып, айрым алып сатарлар бөрк ал десе баш алып, бааны асмандатып жиберишүүдө, дейт экономист.
Биринчи баягы экономикалык тескөө министрлиги айткандай дүйнөлүк баалардын өсүшү, экинчи өзүбүздүн баягы Кыргызстанда өзгөчө уже соода тармагын тейлөөбүз. Эмнеге дегенде дүйнөдө азыр дүйнөлүк тамак аш биржаларын карасаңыз, ал жерде жалпысынан мисалы мына майларга көтөрүлгөн баа жалпысынан 8% түзөт. А бизде эмнегедир жылдын аягына чейин баарынын өсүшү 42% болот да, ошол эле экономиканын тескөө министрлигинин маалыматтары боюнча. Дагы эле баягы спекулятивдик монополиялык өздөрүнүн баасын көтөрүшүүдө.
Көтөрүлгөн бааларды тескөө монополияны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин колунан келбей жатат. Себеби базар баасын тескеп, көтөрүлгөн бааларды көзөмөлдөгө агенттиктин ыйгарым укуктары болбой жатат. Бул туурасында аталган агенттиктин жетекчиси Бабырбек Жээнбеков билдирип, агенттиктин мыйзамдык укуктары такталып, элге керектүү болгон онго чукул продуктуну көзөмөлгө алууга мүмкүнчүлүк берилсе, баалар өз каалоонда болмок, дейт. Анын айтымында бул кымбаттоолор көзөмөлгө алынбай турган болсо, азык-түлүк бааларынын мындан да көтөрүлүшү ажап эмес.
Базарда иштеткандардын баардыгы почти 80-90% булар алып сатарлар болуп эсептелинет. Булар каалагандай базар баасын коюп атышат. Аларга барып сен муну төмөн түшүрүшүң керек деп айткан эч ким жок. Анткени финполициядагы, налоговый инспекциядагы, мына биз дагы барбаларга момундай чек болуш керек деп айткан акыбыз жок болуп атат. Ошондуктан жапайы базар бүгүн өзүнүн диктовкасын базарга киргизип иштетип койду. Ошондуктан мамлекет тарабынан кандайдыр бир көзөмөл болбосо, бул базар баасы мындан ары дагы кымбатта бере турган иш.
Ушинтип экономикалык тескөө министрлиги баанын көтөрүлүшүнүн объективдүү себептери бар экендигин айтып жатса, адистер бул кымбаттоону көзөмөлдө мүмкүн, алып сатарларды тескөө керек деген пикирлерин билдиришет. Ал эми экономист Жомарт Оторбаевдин айтымында баанын көтөрүлүшүнүн бир катар себептери бар. Ал элдин кымбат продуктуну сатып алуу мүмкүнчүлүгү болгону үчүн баа көтөрүлүп жатканына көңүлүн бурат.
Бул деген баа деген эмне? Бул деген баланс, спрос предложение менен баланс. Эгер спрос болбосо, анда баа түшөт. Бирок спросубуз бар, элдин акчасы бар. Мен баарын айта албайм, себеби чын айткандай баягы айыл жактан эл көп мындай чын айткан кыйналып жүрүшөт.
Экономикалык тескөө министрлигинин өкүлү Зайнедин Жумалиев маалымдагандай, баалардын көтөрүлүшү Кыргызстандагы саясий абал менен да байланыштуу болуп жатат. Ал бааны тескөө багытында жаңы өкмөт куралгандан кийин алгылыктуу иштер жасалат деп ишендирет. Ал эми Акун ишканасынын маалыматы боюнча, кийинки жылдын башында коңшу Казакстандан жана Орусиядан буга чейин айтылып келген буудай келсе, ундун баасы арзандашы мүмкүн. Натыйжада жакын арада азык-түлүк бааларынын төмөндөрү туурасында сөз кылуу кыйын болуп турат. Маалым болгондой, азык-түлүк бааларын тескөө жаңы курала турган өкмөткө жүктөлүүдө. Ардактуу угармандар, сиздер адам жана базар экономикалык түрмөгүнө кулак төшөдүңүздөр. Берүүнү даярдаган Кубат Касымбеков.
Сиз таңкы азаттыкты угатасыз, эми кезек таңкы шоуку музыкалык берүүбүздө. Бул жолу биз кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановдун улуу акын Байдылда Сарногоев тууралуу эскерүүсүн жана кызгача маданият жаңылыктары менен тааныштырабыз. Берүүнү кабарчыбыз Аманбек Илденбай даярдаган.
Саламатсыздарбы азаттыктын ардактуу угармандары, кутмандуу таңыңыздар менен. Ар жуманын жекшемби күнү обого чыгуучу таңкы шоуку музыкалык тамашалуу көңүл терин жаза турган берүүбүз назарыңыздарда. Алгач маданият жаңылыктары менен тааныштыра кетейин. Жума күнү залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 12-декабрь туулган күнүнө карата улуттук китепканада анын ысымын алып жүрүүчү адабий борбор түзүлдү. Борбордун ачылышына мамлекеттик, коомдук жана маданий ишмерлер, кемеңгер жазуучунун китептерин сүйүп окуган окурмандар катышып, улуу жазуучунун ысымын Бишкектин көчөсүнө берүү, эстелигин тургузуу, Кыргызстандагы бийик тоо чокусуна анын ысымын ыйгаруу, чыгармаларын жайылтуу маселелери козголду. 9-декабрда улуттук китепканада залкар кинорежиссер Төлөмүш Акеевдин 75 жылдыгына арналган кино кереметине айланган өмүр деген аталыштагы китеп сүрөт көргөзмөсү эскерүү кечеси өттү. Анда Төлөмүш Акеевдин чыгармачылыгы өкмөт, коомчулук тарабынан эске алынбай баратканы, анын ысымын Бишкек шаарынын бир көчөсүнө берүү, айкелин тургузуу маселеси козголду. 10-декабрда болсо Маданият жана маалымат министрлиги китеп жан дүйнөнүн азыгы деген акциянын жыйынтыгын чыгарды. Анда 2009-2010 жылдары жарык көргөн китептердин арасында сынак жарыяланып, окурман күткөн китеп, жаштык жигер жана калемдештер деген 3 номинацияда сыйлыктар тапшырылды. Китеп жан дүйнө азыгы акциясынын алкагында Азаттык үн алгысынын баш редактору Бурулкан Сарыгулова жана кабарчы Шайлообек Дүйшөев Шамал туз китептери үчүн сыйлык алды. Ушул эле күнү 10-декабрь адам укуктары күнү карата Акыйкатчы институту Азаттыктын редактору Айданбек Ташкенбаевди жана мурдагы кабарчы Жаркын Темирбаеваны адам укуктарын мыкты чагылдырган журналист деп таанып, атайын төш белги менен сыйлады. 9-декабрда маданият министри Садык Шернияз өлкөдөгү театрлардын директорлору менен жолугушуп, театрларда чакыруу билеттерин жоюу боюнча жобо иштеп чыгуу сунуштады. Ал ошондой эле ар бир театрда жакшы спектакльдерди, концерттерди сапаттуу даярдап, кадр маселесин чечүү зарылчылыгын билдирди. 8-декабрда болсо өлкөдө телерадио кызматкерлеринин кесиптик күнү белгиленди. Буга байланыштуу Кыргызстандын телерадио тармагына эмгеги сиңген журналисттерге мамлекеттик сыйлыктар тапшырылды. Ушул эле күнү июнь окуясында өрттөнүп кеткен Жалал Абад облустук телерадио компаниясынын имараты толук оңдолуп ишке киргизилди. Кыскача маданият жаңылыктары ушулар болду. Кадырман угармандар, бүгүн таңкы шоокумдун мейманы кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов. Ага 12-декабрь жекшемби күнү белгилүү саясатчы, парламент депутаты Болот Шер жетектеген жетимин коомдук кору Байдылда Сарногоев атындагы эл аралык сыйлыкты ыйгарып, Байдыкенин элеси түшүрүлгөн алтындан жасалган төш белгини тапшырышат. Ошондой эле бул сыйлыкка кыргыз көркөм маданиятына эмгек сиңирген ишмер акын Кыялбек Урманбетов да татыктуу болду. Анда эмесе Анатай мырзаны кепке тартсак. Сиз Байдылда Сарногоевдин айылдаш тууганы, замандаш калемдеши катары Байдылданын коргону же Байдыкем жөнүндө дил баян деген эскермелерден турган чакан китеп жазыптырсыз. Байдыке сатира, азыл тамашанын устасы катары эл оозуна алынды эле. Ошол улуу акындын кызыктуу окуяларынан кеп салып бербейсизби?
Байдылда кыргыз элинин улуттук акыны да, улуттук улуу акын деп айталам мен. Себеби улуттун аң сезимин өстүрүүдө мына айрыкча 60-жылы 15% 12% кыргыз болчу. Ошондо ушул кишинин жазганы бар, кыргызма деп айтат да, кыргызма. Байыртам болгон билими, байыртам болгон илими, элдерди мактап өзүңдү, алардын кылба кийини, кармабай калем кагазды, кылымдар жойбой сабатты, караңгыда жүрсө да мекендеп түрлүү тарапты, мен туулган доорго жеткирдиң, мээңи сактап мынасты деди. Эч билбей калем кагазды, эчен жүл көрбөй сабатты, кой артынан жүрсөң да конуштап түрлүү тарапты, түп түгөл мага жеткирдиң, тилиңе басып мынасты деп. Ошондо эле манасты көтөрүп, ошондо эле элин аң сезими, эмне үчүн кыргыздан чыккан жумушчулар аз, эмне үчүн сары чачтуулар көп, Карашаштуулар аш деген жана Ак калпак деген 1961-жылы чыккан жыйнагы өтө күчтүү. Кыргыз поэзиясында мындай улутчул, мындай улуттун ар намысына ошол коомдогу болуп аткан теңсиздикти таасын көрсөткөн акын кыргызда мен кездештире албайм. Азыркы күндө жана эле байдыкемки эмес, жалпы кыргызчыл улутман инсандардын дефиси болуп калды. Мисалы үчүн кыргыз деп келип дүйнөгө, мен кыргыз деп өтөм дүйнөдөн деген.
Андан бөлөк дагы бир байдыкемдин ушул турмушта биз билбеген кандай бир кызыктуу окуялар бар, күлкүлүү окуяларбы, ушулардан бир кеп салып берсеңиз.
Кыргыз акындарынын ичинде мамиликем эми сатирик, райкан сатирик, анан кийинки эле юмор, какшык, пахта менен сойгон жылдырма какшыктар мына ушул байдыкемде бар.
Ошолордон бир экөөнү айтып берсеңиз.
Мисалы үчүн бирге окуган жолдошу Сооронбай Жусуев, эл акыны, эл баатыры, ошо Москвада чогуу окушкан экөө, ага арнаган көптөгөн ырлары бар. Экөөнүн ортосунда сонун мамиле бар да, эми аны бул киши минтип атпайбы, биринин сырын бири билет. Соком дайыма көзөйнек менен жүрчү ал убакта, көрүнөм деп сүр менен көз айнексиз жүрбөгөн, көбүрөөк ичип алганда көтөрүп кетсең билбеген, сокур эмес соо эмес, Сооронбай өтөр дүйнөдөн деген ушундай ырлар бул кишиде төгүлүп турчу. Анан ар бир кишиге, өзүнүн досторуна, же болбосо бир кызматтан кууган, жеп ичкендер баарына чыгарчу ушул киши. Мисалы үчүн совет Урумбетов дегендер тең түшү болгон,
жана Кыялбай Курманбетов
ошонун атасы, анан ал экөө тең түшү. Анан байдыкем бир жарым айча, бир айча ичпейм деп жүрүп, анан келатса тияктан совет келатат, бияктан байлардан совет тияктан көрө эле билиптир да буну ичип алганын. Себеби ал киши сары киши эле, сарайып кызарып кетчү да, учурашканда эле колун койбой бирей туруп айтыптыр да, кайра ичип алыпсың, кантар экен ашказан дептир десе байдыла ойлонбой туруп атат дейт, жарай берет ичкенге жарымызын кесип таштасаң деп. Анан кийин тиги Назаралиевдин мектепте бирге окуган классташы, народный артист болгон, драматург, режиссердир, ошого жазганда ал мынтип айтып атат, эми ырдан эле белгилүү да, кыркка жашы жеткенде кыз алам деп олукту, кулун тайын ээрчиткен куу байталга жолукту дейт. Ал жана бала чакасы, бир кыз бир баласы бар, аял үйлөндү да, мени чага сүйлөгөн медетпек өтөт дүйнөдөн. Акырында эки саа болот да, сөзсүз. Тиги советке деле жазганы бар да, ал киши чылым чегет да, аябай чекчи да, чылым менен арактан чычала болуп бараткан, өзү бокотой менен барактан, тиги көлдүк моряктардан да, бокотой менен барактан болбогон ишти болду деп, болбогон жерден талашкан деп, соктум деп баарын сүйлөгөн советте өтөр дүйнө. Мына ушундай бул ар кишинин образдары баарында бар да.
Абдан жакшы маек экен Анатаева, мына ушул Сарногойдун коргону же байдыкем жөнүндөгү дил баянаттуу эскерүү китебиңиз Жетимен коомдук корунун Байдылда Сарногоев атындагы байгеге татып алтын медаль алып отурасыз. Ошол алтындан жасалган төш белгиңиз кут болсун.
Рахмат.
Байдыкемдин арбагы жылоолоп сизге дагы чыгармачылыгын
чоң рахмат. Чоң рахмат.
Таңкы шоокумдун мейманы кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов болду. Кадырман угармандар, эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Эми белгилүү артист, обончу маркум Асанбек Абдыласовдун эл акыны Байдылда Сарногоевдин сөзүнө жазылган Жай түнү аттуурду атактуу ырчы маркум Сагипа Чечейбаеванын аткаруусунда сиздерге тартуулап таңкы шоокумду даярдап алып барган мен Аманбек Дилденбай сиздер менен коштошмокчумун. Бар болуңуздар.
Жай мезгел таптын чайлана, асмандан калтай тайгана, ай бакшак мен дарко койду, кыдырба жүрдүм жайгана. Жан жактан мен үн ажел келет, жалбара бадалды бактына түбінде тишіп елігінге етіліп әкіл жаштыра
жерде. Мен болсам лира күндемін, тапсам мен сөзін гүлдерім. Ойдану менен өткөрем, кезгесіне жайдын түндерін. Ойдану менен өткөрем, кезгесіне жайдын түндерін.
Урматтуу урамдар, ушуну менен таңкы азаттык берүүбүздүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Келерки берүүбүз саат 9:00 чыгат. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.